Nija l-poddata numru 322 fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sand. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Claire Tonna, Martin McNeil and the Dissident, Red Model u Cristabel Cormi. Ullum nibdew Lauren Aquilina.
Those hardest to love need it most. I watched our bodies turn to ghosts. Such good friends, it has to end, it always does. That's the way life is. Do we take that risk? And so it all boils down to this. We've got our aim, but we might miss. We are too fragile just to guess. And I've been in this place before. Fine as we are, but we want more. That's human nature at its best. What if we ruin it all and we love?
Mużika ta' Lauren Aquilina għaltqajna għal-poddadora fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sand. Il-poddata numru 322 l-lum u jekk tixtieq issibu 321 poddata l-oħra li hemm f'din is-sensiela jew kellha jekk sempliċiment tixtiequ issibu dettalji dwar dak li għandi mħejja għalikom fil-poddata tal-lum kull ma tkun tagħmlu għal tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysand.com hemmhekk sa sibu wkoll li bħalissa qed inħeġġixkom biex tivvutaw għal dawk li kienu id-diski u recordings oħra l-aktar favoriti tagħkom ta' matul din is-sena l-2012 u ftaħna hawnhekk Lauren Aquilina mill-EP tagħha Fools it-title track hemm video wkoll għal din is-silta li sibuħ permezz ta' tonysand.com però dan l-EP ħareġ ftit tal-ġimgħa ilu propju fil-22 ta' Ottubru u tistgħu tivvutaw għalih fil-kategorija tal-Maltin bbażati barra. Fl-istess kategorija hemm dan minant Claire Tonna li huwa album ġdejt issa wkoll jismu The Port. Huwa rrabta ma' barra minn Malta din id-darba hija ma' New Zealand fejn Claire Tonna tinstab bħalissa wkoll minn l-album hawnhekk anka bil-kollaborazzjoni mużikali ta' Signa flimkien ma' Claire Tonna li jismu The Port se nisimgħu issel ta' Mar.
Life is like a big tree. Full of intertwined branches, and every part of every branch of the tree is one.
Claire Tonna Meg bis-silta tagħha Mar mill-album The Port. U kif għattilkom din is-silta wkoll is-silta li smajtu qabel tistgħu tivvotaw għalihom flimkien ma' bosta oħra hemm aktar minn 200 silta li tistgħu tivvotaw għalihom permezz tal-website personali tiegħi fuq tonisan.com sibu l-link b'mod mill-aktar faċli però sibu wkoll f'postijiet oħra għalfatt li l-votar qiegħed isir ukoll permezz tal-Facebook hemmhekk tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi bl-istess mod li tistgħu tagħmlu permezz tal-MySpace u anke it-Twitter imma kif għandna permezz ta' tonisan.com aktarx illi huwa l-aktar mod faċli biex issibu dak li tkunu qegħdin tfittxu li għandu x'jaqsam ma' din il-poddata. U jien nqalleb minn hawn u minn hemm, skoprejt anke video hawnhekk illi inkludejt ukoll fil-paġna ta' din il-ġimgħa għal din il-poddata fuq tonysan.com, imma hija silta minant Martin McNeil and the Dissidents, il-konnessjoni ma' Malta hija rrabta ma' The Dissidents minn Jimmy Bartolo u Alex Holden, partikolarment fil-video ta' silta ta' Martin McNeil and the Dissidents li sa' nisimgħu issa. Din hija Apothecary. Dissidents emek, u tajjeb li taraw il-video b'mod partikolari li huwa miġbut f'Malta, kemm Martin McNeil and the Dissidents naturalment bażati fil-Renew Unit. L-istess bażati wkoll fil-Renew Unit dan il-grupp li ġej issa li jismu The Red Model. Se jidru fil-Coach and Horses fil-ġranet li ġejjin propju biex nkunu preċiż fil-weekend li imis wara li qed toħroġ din il-poddata l-ewwel darba dati tagħhom huma s-seba u 8 ta' Diċembru is-soċek tal-2012. Minn l-album tagħhom illi qegħdin anke jippromovu hemmhekk se nisimgħu din is-silta li jisimha Watson Colonel Gaddafi's Suitcase. L-album jismu Taste the Difference, dakin il-grupp The Red Model, li drummer taħħom huwa Bernard Camilleri, li uħt minnkom li forsi ilkom segwu xena tal-mużika Maltija sam il-bidu tas-snin design, jew anke qabel, tiftakru li Bernard Camilleri kien id-drummer tal-grupp Shostakovich Nightmare, dak il-grupp alternativ Malti snin design mod partikolari. Mek mela smajna The Red Model. U għal-kem dawn l-ħarżaw siltiet li daqqitilkom mumiex marbuta mal-votar li għanna d-dej palissa għal-diski u recordings oħra li ħarġu matul l-2012, għanna silta issa biex nalqu l-lum illi hija jgħam uħuda minn album, wieħed mill-albums, mill-diversi albums jgħam madwar 40 album illi ħarġu din is-sena li huma inklusi biex t-votaw għal-jom, wieħed minnom u għadak tal-Anja tal-Poplu. U propju mill-Anja tal-Poplu sa ta' din is-sena. Sana semaw l-kompozizjoni ta' Alfredi Baldacchino u Renato Briffa, kantata minn Cristabel Kurmi, din jisima Il-Kappar.
Mixxari għaddi trin, radmet il-berbit, u il-fjuratti. Ġew, jiġru il-binjiet, stitu bil-mijiet, il-herba komplit, inteba hi.
Il-vuċi ta' Cristabel Kurmi, li mekma mistilta tal-kappar meħuda mill-album ta' l-Anja tal-Poplu tal-2012, għana ġena f'tmim tal-poddata ta' l-lum ukoll. Fakarkom li dak li semmejtilkom diversi drabi l-lum, ġifir l-votar għal-diski u recordings oħra li ħarġu matul l-2012, issibu ukoll id-dettalji kollha li permezz tal-Malta Music Memory Project, issibu fuq m3p.com.mt. Però bħal dejjem l-aktar mod sempliċi għall-links u l-kuntatt u anka id-dettalji kollha li għandu x'jasmu ma' din il-poddata morru dejjem lejn tonysant.com. Se kien irġgħu ta' qodar boħra, jiena minn qalbi bħal dejjem, nawguralkom is-saħħa.